Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Unbound A Woman's Guide to Power ni Kasia Urbanyak ay isang praktikal na gabay sa personal at panlipunang kapangyarihan ng kababaihan. Hindi ito karaniwang aklat tungkol sa tiwala sa sarili o positibong pag-iisip. Sinusuri nito kung paano nabubuo ang impluensya sa aktual na usapan, paghingi, pagtanggi, hangganan, at ugnayan sa ibang tao. Ginagamit ni Urbanyak ang karanasan niya bilang dating dominatrix, trainee sa tradisyong Taoist, at tagapagturo ng kababaihan upang ipaliwanag ang power dynamics sa paraang direkta at minsan ay mapanghamon. Sentral sa aklat ang ideya na ang kapangyarihan ay hindi simpleng pagdidikta o pagkontrol. Ito ay kakayahang maihatid ang pansin, imahinasyon, at pakikilahok ng ibang tao tungo sa isang malinaw na layunin. Tinututukan din ito ang tinatawag niyang good girl conditioning, ang paghubog sa maraming babae na maging mabait, magpaliit ng pangangailangan, at umiwas sa malinaw na paghiling. Layunin ng Unbound na magbigay ng mga pagsasanay at wika upang makapagsalita, makahingi at makakilos ng mas buo at may pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kapangyarihan bilang impluensya, hindi simpleng kontrol. Para kay Kasia Urbanyak, ang kapangyarihan ay nagaganap sa relasyon, hindi lamang sa loob ng isang tao. Ibig sabihin, hindi sapat ang pakiramdam na matapang o kumpiyansa kung hindi naman kayang mag-anyaya ng pakikinig, tugon at pakikipagtulungan mula sa kausap. Ang ganitong pananaw ay mahalaga dahil inihihiwalay nito ang kapangyarihan sa puwersa, ranggo, pera o pananakot. Sa halip, inilalarawan ito bilang impluwensiyang nakakakuha sa talino, pagkamalikhain at kusang pakikibahagi ng iba. Sa trabaho, halimbawa, hindi lang layunin ng isang malinaw na mungkahi na manalo sa argumento. Layunin itong gawing malinaw kung bakit dapat makiisa ang mga tao at ano ang papel na maaari nilang gampanan. Sa pamilya o malalapit na relasyon, pareho ang prinsipyo. Ang paghingi ay hindi automatikong pag-utos, kundi paglalantad ng gusto at pagbubukas ng usapan tungkol sa posibleng tugon. Mahalaga rin ang diin ng aklat sa galaw ng dominasyon at pagpapasailalim. Hindi nito itinuturing na permanente o likas na identidad ang mga posisyong ito. Sa halip, mga dinamikang nagbabago sila ayon sa sitwasyon. Ang hamon ay maging sapat na mulat upang makapili kung kailan mangunguna, kailan makikinig, at paano babaguhin ang usapan kapag may lumalabag sa sariling hangganan. Ikalawa, pagkilala sa good girl conditioning at sa halaga ng malinaw na paghingi, isa sa pinakamalinaw na punterya ng Unbound ay ang good girl conditioning. Ito ang serye ng mensaheng panlipunan na nagtuturo sa babae na huwag maging masyadong demanding, huwag magalit, huwag magpahayag ng ambisyon ng lantad, at unahin ang pagiging kaaya-aya kaysa pagiging tapat. Kapag nasanay ang isang tao rito, maaari siyang magbigay ng pahiwatig sa halip na humiling ng direkta. Maaari rin siyang umasa na mahuhulaan ng iba ang kanyang pangangailangan, saka makaramdam ng sama ng loob kapag hindi iyon nangyari. Para kay Urbanyak, mahalagang kasanayan ang paghiling dahil ginagawa nitong konkreto ang pagnanasa at inilalagay nito ang kausap sa isang malinaw na relasyon sa hinihingi. Inigarantiya ang isang mahusay na hiling na makukuha ang gusto. Ngunit nagbibigay ito ng tunay na pagkakataon para sa sagot, negosasyon o paglilinaw. Ito ay mahalaga sa mga sitwasyong pamilyar sa Pilipinas tulad ng paghingi ng dagdag na responsibilidad na may kaukulang sahod, pagtakda ng patas na hatian sa gawaing bahay, o paghingi ng suporta para sa proyekto ng komunidad. Binibigyang diin ng aklat na ang mabuting hiling ay sapat na tiyak, may tunay na halaga sa humihiling at hindi nagkukubli sa likod ng sobrang paghingi ng paumanhin. Sa ganitong paraan, ang paghingi ay nagiging kasanayan sa paggalang sa sarili at sa kakayahan ng ibang taong pumili ng tugon. Ikatlo, paglipat ng pansin mula sa sarili tungo sa aktual na kausap, mahalagang mekanismo sa aklat ang direksyon ng pansin. Ipinapaliwanag ni Urbanyak na maraming babae ang nasasanay na ituon ang pansin sa sarili sa oras ng tensyon. Iniisip nila kung mukhang nakakahiya ba sila, kung masyado ba silang matindi, kung magagalit ba ang kausap, o kung tama ba ang bawat salitang sasabihin. Dahil dito, nababawasan ang kakayahang mapansin ang aktual na nangyayari sa silid o sa pag-usap. Ang mungkahi ng Unbound ay ilabas ang pansin. Obserbahan ang reaksyon ng kausap, ang pagbabago sa tono, ang punto ng pagtutol, at ang puwang para sa susunod na tanong. Hindi ito pagtuturo ng manipulasyon. Ang layunin ay maging mas present, mas tumpak, at hindi ganap na pinamamahalaan ng hiya o takot sa sariling imahe. Halimbawa, Kapag nagkaroon ng pagtutol sa isang mungkahi sa pulong, maaring ang unang reaksyon ay umurong agad. Ngunit kung nasa kausap ang pansin, maaaring itanong kung ano ang partikular na alalahanin, anong kondisyon ang kailangan, o anong bahagi ng ideya ang may saysay para sa kanya. Nagiging impormasyon ng pagtutol, hindi agad hatol sa halaga ng nagsasalita. Kaugnay nito ang kalibrasyon o ang pagpili ng sapat na tindi ng pananalita at presensya para sa sitwasyon. Hindi kailangang laging malakas o agresibo. Ang mahalaga ay sinasadya ang antas ng diretsahan at nananatiling nakakonekta sa layunin at sa taong kaharap. Ika-apat, ang pagtanggap sa hindi, pagtutol at galit bilang impormasyong magagamit. Hindi inilalahad ng unbound ang kapangyarihan bilang paraan upang laging makuha ang gusto. Sa halip, binibigyan nito ng malaking lugar ang pagharap sa hindi at sa pagtutol. Kapag ang isang babae hindi sanay humiling, ang pagtanggi ay maaaring maramdaman bilang patunay na mali ang kanyang pangangailangan o nakakasira siya ng relasyon. Kinukontra ito ng aklat sa pamamagitan ng pagtingin sa hindi bilang simula ng mas tumpak na usapan. Maaring tanungin kung ano ang dahilan ng pagtanggi, ano ang posibleng kondisyon, at kung may ibang anyo ng kasunduan. Ang pag-uusisa ay hindi nangangahulugang pilitin ang kausap na magbago ng isip. Nangangahulugan itong huwag agad mawala sa presensya at huwag isuko ang sariling posisyon sa unang sagot pa lamang. Kasama rin dito ang tinatawag na emotional alchemy, ang pagtingin sa mga damdaming karaniwang pinipigil, lalo na ang galit bilang senyas na may hangganan, kawalan ng katarungan o mahalagang pagnanasa na kailangang kilalanin. Hindi pinapayo ng aklat ang basta pagsabog ng galit. Ang punto ay pangalanan ito, tanggapin ang mensahe nito at gamitin ang linaw na dulot nito sa mas maayos na pagkilos. Sa praktika, maaring magmula rito ang isang malinaw na pahayag ng hangganan, isang mas matapang na hiling o isang pag-uusap na matagal nang iniiwasan. Ang pagkakaiba ay hindi na pinatatakbo ng takot ang tugon, kundi ng mas malay na pagpili. Panghuli, paglikha ng bagong papel at pakikipagtulungan sa pamamagitan ng tiyak na hiling. Ang isa pang natatanging punto ng unbound ay ang pagtingin sa hiling bilang paraan ng paglikha ng mga bagong papel sa relasyon. Kapag malinaw ang hinihingi, hindi lamang ito pagkuha ng tulong. Maari nitong anyayahan ng ibang tao na maging katuwang, taga-suporta, taga-payo o responsable sa isang bahagi ng layunin, kaya ang paghingi ay may malikhaing dimensyon. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa kausap na makita kung saan siya maaring makibahagi. Mahalaga ito sa trabaho, organisasyon at mga proyektong pangkomunidad kung saan hindi sapat ang tahimik na pag-asa na may kusang tutulong. Sa halip na malabong pahayag na kailangan ng suporta, hinihikayat ng aklat ang mas eksaktong hiling gaya ng pagtukoy sa taong kailangan sa partikular na ambag at sa dahilan kung bakit mahalaga ito. Gayunman, hindi nito sinasabing dapat palaging malaki o dramatiko ang bawat hiling. Ang mahalaga ay may sapat itong katapatan upang may tunay na nakataya para sa humihiling. Ang mga praktikal na pagsasanay ng aklat tulad ng paglista ng mga pagnanasa, mga bagay na hindi nasasabi, at mga posibleng hiling ay nilalayong ilantad ang pagitan ng gusto at aktual na ipinapahayag. Sa ganitong proseso, nasusuri rin ang mga nakagawi ang papel, halimbawa ang laging taga-alaga, laging tagasalo, o laging tahimik na kasapi. Nagiging posible ang mas pantay at mas malinaw na ugnayan kapag ang mga papel ay hindi lamang ipinapalagay, kundi na pag-uusapan at nababago bilang pagtatapos. Ang unbound ay pinakaangkop para sa mga babaeng nakararanas na kaya nilang makita ang problema at gumawa ng maraming bagay. Ngunit nahihirapan silang magsalita sa kritikal na sandali, humingi ng diretso, tumanggap ng pagtutol, o magtakda ng hangganan. Magagamit din ito ng mga leader, fundraisers, manggagawa sa organisasyon, negosyante, at mga taong humaharap sa madalas na negosasyon. Hindi nito ipinapangako na ang bawat hiling ay pagbibigyan o mawawala ang hindi pantay na kapangyarihan sa lipunan. Ang mas praktikal nitong ambag ay ang pagbibigay ng wika at pagsasanay para makita kung paano gumagana ang kapangyarihan sa maliliit ngunit mahalagang pakikipag-usap. Kabilang dito ang paglinaw ng pagnanasa, pagpapanatili ng pansin sa kausap, at paggamit sa pagtutol bilang impormasyon sa halip na agad na personal na kabiguan. Naiba ang aklat sa maraming self-help na nakatuon lamang sa confidence dahil hindi nito itinuturing ang kapangyarihan na panloob na damdamin. Para rito, ang kapangyarihan ay isang kasanayang relational na kasalalay sa presensya, pakikinig, paghingi at kakayahang humawak ng tensyon nang hindi agad umuurong. Ang pinaghalong karanasan ni Urbaniak sa pagtuturo, Taoist na pagsasanay, at pag-aaral ng power dynamics ang nagbibigay rito ng hindi pangkaraniwang lente. May ilang mambabasa na maaring mahamon ng diretsahan at mapanuyang estilo ng ilang ideya. Ngunit para sa handang magsuri ng nakasanayang pagiging mabait at tahimik, nag-alok ang Unbound ng konkretong balangkas para sa mas malinaw, mas may pananagutan, at mas epektibong pakikipag-ugnayan. Kung gusto mong sumuporta kasi Urbanyak, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.